habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington fiidnimo salaasa ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 18 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anu ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku go'doonsan caasimadda dalka suudaan ee khartuum.
maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meelu ka bax maanta asaaga u baahanba ilaa waxa waaye meel irdiqeeqa ku furay jirtaa dhammaanteenba. marka maanta go-aanka ay dowladda qaadan lahayd waa maana go-aanka shacabka isdegal ay qaadan lahayn maanta maaha. marka dowladda soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajeynayna ayadana waa ka warhayaan dagaalka socda soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagan in dadkan suudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixino ku saabsan diyaar garowga ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada soomaalida.
idan waa bashbashi barwaaqo roob nimca ilaahay mahadiisa alxamdulilah lacagna dharka waana laga gatay laakiin beecsharada hoosta u yaray.
ciidan iyo ciidda hore farqi weyn ayaa u dhexeeya. ciidan ciidii hore way ka duganta ganacsiga aad ay u hooseeya.
waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqaysta kabaha ganacsiga ciidan ciidii hore wallaahi isma dhammayn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa ku heshiiyey xabad joojin soconaysa muddo 24 saacadood ah oo ka bilaabmaysa fiidnimada salaasada kadib cadaadis uga yimi xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo ku saabsan joojinta dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay caasimadda dalkaas ee Khartuum iyo weliba rasaas lagu furay kolonyo diblomaasiyiin Maraykan ah. colaadda u dhexaysa kooxaha hubaysan ee ku loolamaya awoodda dalka Suudaan ayaa bilaabmay 4 maalmood ka hor waxaana ku dhintay ugu yaraan 185 qof guud ahaan dalkaasi. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 fiidnimo ee wakhtiga dalka Suudaan iyada oo aan laga sii kordhin doonin waqtigaas lagu heshiiyey sida uu telefishinka Al Carabiya u sheegay jeneraal Shamsuddin Kabashi oo xubin ka ah golaha militariga ee haya talada dalka Suudaan. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 galabnimo mana dhaafi doonto 24 saacadood sida lagu heshiiyey ayaa la yidhi. subaxnimadii salaasada waxaa guud ahaan magaalada Khartuum ka dhacay rasaas ay wehelinayeen dhawaaqa diyaarado dagaal iyo weliba qaraxyo. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa booqasho ku tegay caasimadda dalka Siriya ee Dimashq taasoo noqonaysa safarkii ugu horreeyey ee wasiir arrimo dibadeed oo Sacuudi ahi uu ku tago dalkaas muddo ka badan 10 sano sida laga soo xigtay xukuumadda Siriya. safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa daba socday safar uu toddobaadkii hore ku tegay Riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee Siriya. madaxweynaha Siriya Bashar al Asad ayaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo wafdiga la socday. iyada oo Turkiga iyo Hungary ay sii wadaan inay hor istaagaan codsiga Sweden ee ku aadan ku biiritaanka isbahaysiga militari ee NATO ayaa haddana xukuumadda Sweden waxay rajo ka qabtaan idhaahdee in ay si degdeg ah ay labada dal u ansixiyaan ku biiritaankooda kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga oo qorsheysan bisha May 14-keeda. Sweden ayaa iyo Finland ayaa codsi wada jir ah u gudbiyay NATO 7 iyo kadib duulaankii uu Ruushku qaaday dalka Ukraine. Isbahaysiga NATO ayaa hore u soo gabagabeeyay ku biiritaanka Finland horantii bishan Abril, iyaga oo noqday dalkii 20-aad ee xubin ka noqda kaashaanbuurta NATO kadib markii ay ansixiyeen codsigooda. Sharci dejiyeyaasha dalalka Turkiga iyo Hungary oo hore uga soo horjeeday. Idnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xilligan uu soo hagaagayo ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah kuwaas oo ay ka jirtay xaalado amni xumo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidan dhawaan ku soo biiray ammaanka caasimadda uu wax ka bedelay ammaanka gudahaan caasimadda dalka. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Degmooyinka Kaaraan iyo Aqshiid Hilwa iyo deegaanka Daar Salaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaama ay ka dhacayeen falalka amni darro ugu badan ka dhacaasimada Muqdisho. Waxaana ciidanka xoogga dalka dhawaan ku soo biiray sugidda ammaanka Muqdisho ay ka sameysteen baro ciidan iyagoo ka bilaabay howlgallay kula dagaalamayeen ciyaal weerarada oo ahaa kuwa ugu badan qalqalka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi. Hadda waxaa ka jirta deganaansho amni, waxaana xalli dambe kormeer ku taga degmooyinka Bari, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Janaa Suuq. Guddoomiyaha xagaanka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabo ayaa saxaafadda u sheegay isbeddel nin laga sameeyay degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee Muqdisho.
Kormeer qaatay saacado badan oo ay hoggaaminayeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha booliska. Kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda waqti kasta, gaar ahaan caawa oo ugu dambeeyday. Arrintaasa inta badan uu ku qotamo kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la iskaga warsalahaa ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo ammaanka wax ka sugaayay sidii maaragtay looga faa'iideysan lahaa, oo hay-adaha ammaanka, maamulada degmooyinka iyo iyagu ay u wada shaqayn lahaayeen. Sidaan ognahay, degmooyinkan hadda caawa aan nimid, culays amniya ka jiray, laakiin hadda daryihii u dambeeyay aad iyo aad u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen, annaguna guud ahaan aan ula socon.
Yabo ayaa dul istaaga daruufihii amniga ka jira degmooyinkaasi qaarkood.
Sidaad ogtihiin, degmada Kaaraan oo caawa aan hadda taaganahay waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan ee mar ay geysanayeen ciyaal weeradu, mar ay geysanayeen burcadda hubaysan, marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta. Caawa oo halkan aan nimidna, warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixino positive ama warbixino aad iyo aad u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiyeensadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan waqtiyada salaaddu ay aadi karin, xilligay rabaan subax iyo galab iyo habeen intaba ay aadaan si caadi ay u dukaameystaan, si caadi ay u ganacsadaan, si caadi ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sidii caadiga ahayd inay u socdaan. Dadka dambiilayaasha ama dambiilayaashii geysan jiray falalkaasna in badan oo ka mid ah xabsiyada ku jiraan, inta kalena waa lagu raad joogaa.
dowladda Soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisay ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Ciidamadan ayaana fadhiisimo ka sameeyay arifada magaalada iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaabay degmooyinka ugu liita dhanka amniga markay timaado. Waxaana ciidamadu hadda howlgallo xoogan ka sameeyeen guud ahaan caasimadda Muqdisho, si gaarna waxa isha loogu hayay degmooyinka Bari iyo qaybo ka mid ah degmooyinka kale oo ka jireen kooxo ayaal weerar ah. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Dalka Suudaan waxaa maalintii afraad wali ka socda dagaalo u dhaxeeya kooxaha hubaysan ee dalkaas ku dagaalamaya. Colaadan ayaa keentay inay dad badan ka soo bixi waayaan guryaha. Dadka ku go'doonsan guryaha waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee dalkaas wax ka barata. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay xaaladaha nolosha iyo weliba dagaalada ka socda Suudaan. Mukhtar Sheikh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartoum.
Wallaahi Falastiin sida ka horeyso Suudaan sidii dagaal ka bilowday, maantana wuxuu galmaanaysa afaraad. Hubka noocyada kala duwan isku adeegsanaya hadda wax oo hadda la isku reebsan ma jiraan, waana socda ilaa hadda dagaalkii.
Marka maxaa maqlaysaan adinka hadda?
Wallaahi korkeena ka socotaaba maqal maba hanba korkeena ka socotaa duqeymana socdo hub waaweyna socdo. Mana naqaano xilli oo dhammaan amba saacad ay ku ogtaha ma naqaano. Marka ilaahay inta muslimiina ka badbaadso.
Khartoum xagee ka joogtaa?
Wallaahi Khartoum waxaan joogaa koonfurta Khartoum aan joogaa, koonfurta Khartoum aan joogaa, meesha oo ciidamada degdega degdega ay degan yihiin, meesha dhibka oo ka bilowday, meesha sababa ay ka bilaabatay, waana meesha Soomaalida dhammaan ay uga dhow yihiin ama ay degan yihiin.
Marka hadda caafirsa xabad joojinaa lagu dhawaaqay, sidee xabad joojinta u hirgashay?
Xabad joojinta horta waxaa ku dhawaaqay gurmadka degdega, militarigana ayagana waxay yihiin xabad joojin ma aysan ku dhawaaqayn, waxay ku dhawaaqeen in hub arursadaan, ciidamada gobollada ka keensadaan. Marka xabad joojinta ilaa haddaba looma cadaba xabad joojinta intay ku egtahay waqtigay tahay, ilaa hadda nolama xadidi mana naqaan.
Marka noloshu sidee u socotaa? Iskuulladii ma furan yihiin? Adeegii ma la doonanayaa? Masaajidadii ma la aadaya? Bal sawir naga sii xaaladda guud.
Horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horreysa horta amni in la helo. Qaabkii loo noola lahaa ayaa laga shukriyaba guryaha lagu jira, banaanka looma baxo, albaabada qofka ka dhexe kasii xirashay, ilaa qof walba yacni meelad u baxdana ma taqaanido, waa dalal aadan aqoonin, aadan u dhalanin. Marka guryaha dhexda laga soo xirtay guryaha lagu jira, qofkasta guryihiisa isaga dukadaa. Dadaa qaar waxay sameeyeen korontada ka maqantaa afar maalin, diini ka maqan yihiin, raashin haba sheeginba. Marka wallahi Falastiin ay xaaladda isku cakiran tahay, in ilaahay kala furfuro maahane wax kale hadda maanta aan hayno ma jiraan.
Marka laga soo tago dadka Soomaalida, dadka reer Suudaan iyaguna ma idinla mid ah oo guryahay ku xiran yihiin, mise dhaqdhaqaaqii dadka waa uu jiraa meelaha qaar?
Wallahi horta meelaha qaar xabad aysan ka socon waa jirtaa, laakiin qeyb hadda aniga aan degan xabadda ka socoto ajnabi iyo dadka u dhasha dalka intaba waa isku mid guryaha lagu xiran yahay, waayo waxaan socda waa hub, waa madaafiic. Ajnabi iyo muwaadin lama kala taqaano, marka kulli guryaha lagu wada xiran yahay, waayo waxaan degan anaga meesha oo xabadda ay doontaa ama dagaalka u badan yahay.
Jaamacadaa dhigataa adiga?
Aniga Cabdishiiq Alcalimiya dhigtaa, ardada Soomaaliyeed badankood madina Cabaasi dhigtaan. Arday gobolada jira ayagana waa jiraan, oo gobolada wax ku barta waa jiraan, ayagana hadda waa iska warhaynaa. Ayagana ishaadaaguraan dhahno guryaha qaas isugutaga aan iska warhayno. Gobolada qaar dagaal kama socda, gobolada qaarna dagaala ka socda. Marka hadda Khartoum ala ka dagaalka xoojinta ku socdaa. Isbuucii hore gobolada uu aad ugu socday, laakiin sidiga isbuucan ama sidiga wuxuu ku bilowday Khartoum uu ku bilowday.
Marka adinka ka arday ahaan Soomaaliya dagaal ka socdaana ka yimid, sidee dareemaysaan? Waa sidee dareenkiina in dalkii kale oo aad nabadda u timaadeen oo iskuul wax ka baranayseen hadda dagaal uu galay?
Wallaahi horta Falastiin Soomaalida waa dareemi kartaa afartan sano sida wax ka baranayeen. Afartan sano dal oo aan wax ka baranaynan maantay dhibaatadan iyo burburkan uu galanay, maanta waxa waaye dhammaanteen wax aan ka wada xumaanay amba Soomaali guud ahaan ay ka xumaatay. Marka maanta maba jiraba dareen kale tuuma jiro, waxay jirtaa waxa waaye ilaahay ha laga qaboojiyo, nimanka dhexdoodana maslaxad allaha dhigo, waayo Soomaalidu afartan sano intay wax ka darnaayeen, afartan sanona qaaraa diganay, afartan sano qaaraa ka ganacsanayay. Dhibka iyo rafaadkii xanuunka ay leedahana waa dareemi kartaa qof. Hadda maanta ganacsigiina waa ka istaagay, kii ganacsanayay, kii wax barnaayeen waxbarashada waa ka istaagtay, شيء عفوات إجوا أما الجيل هذا إجوا قال ما نسي نلبي هاي.
مركا ما هو حرفتان إن السكان أنت حالته سكبتليس ومسا وجعلنا هيدن إن وطنك إن ليدك ساعة إذا ما ليدك كلمه إن تكون قطع.
والله هرت حارب ده اللي جيوا حارب وشعب أنت تقول ده اللي جاري كلام معه وحارب دوري الصومالي يقول أنك أيضا لقب ده هنا لقب فديه وايو محارب غفل فوق التاني ماله كبر ما أنت أصاب أبا خمبا إلى هو حوا إلى إرتقاء كتفور يجيك هذا ما أنت ما مرت ما أنت ما أنت يقول أنك دوري بقادر هدوه ما أنا يقول أنك شعب أنت تقول إيه قادر هاي ما أنت معها مرت دوري الصومالي لما إن شاء الله حاردين أنا أيضا وكورها أنت قال كسؤال الصومالي جد هذا وكورها أنا أيضا إنك كان سودان كشغل سجار الله فيري
marka mar rabtaan in la idinka saaro wadanka oo wadankii leen ku celin
wallahi hadii xaaladda saarto yani hadii baa xabadeejin lagu dhawaaqo oo dalka diyaarada soo gali karaan warna in laga qaado laakiin horta in keeba yaa kula qashanaaba dagaal aan socdo dagaalkaan aan dhinac u dhicin hadii nimankan wada hadal ah hadda xalay ku dhawaa wadamada qaar u soo diraan wada hadalada fudey ay aqbalaan waa laga yaabaa in xabadeejin oo dagaalka soo gudbiyo ayagana ay saamaan laakiin wallahi ma naqaan hadda afar maalmo xabad socotaa waxay ku dhamaadaan tan ma naqaan wax imaan doonana allah aalam لكن إن شاء الله غير تدينينا.
مرك ما جرى وحريرة أو أما دولة الصومالية أما السفارة الصومالية بعيدنا الصوماليين.
سفارة الصومالية وصلوا لنا وحيسا وأردت يدمن أنا قدام بقولي ما أصلي كفنا وتصب وحدا وأنا سوور هنا غير دارنا بيتا إذا نباق صوصارتي إن ألف يجينا بقولة تحضيره لكن باق أسباق وقطعنا حلو قمنا عم بلب بحنا معها لكن وباق وفي جينا لي.
مرك محاد ويجي سنة هيدين دولة الصومالية.
لا بولد الصومالي هرت جرجال بقدر ويجي سلهين فيها بيلو في رين مال أو لقاسي بيل كرا أم بلقاسي جاري كرا أم بقعد عن تلقاسي شو جاري كرا فشي عن إن أبركس جرجال بالبطل لكن هذا بولد الصومالي حتى هذه أبجر ويجي حلو بهاي هوضع يكون ماذا أم بقاط يكون ماذا اللي بهاي هاي لكن هذا ماذا أبين أو ده كان كسران عن لمن هاي كل يعني مش أي مركز اللي بتقول أي سميان أنا كنت أقول إنه لازم نبدأنا، لكن هذا واحد يقول نبدأ البطل ولا لا عشان أجانب، هم دخلوا كل جيوب سلمي، دخلوا باش حبنا الجيوب سلمي، هذا واحد ولا بالبكر ربنا ما لها.
كاسي وحاء مختار الشيخ محمود معو أرض وحكبر تاخر توم وحوى رمي وريها في أو فلسطين أحمد إيمان. dina kalena waxa is soo taraya baaqiyada loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ee ciidanka wadankaas iyo milishiyada sida militaryga u tababaran ee RSF in ay xabada joojiyaan baaqiga ugu dambeeyay ayaa ka yimi madaxa gudida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk goorsi horeysayna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Anthony Blinken ayaa isna ugu yeeray hoggaamiyasha labada dhinac ee Suudaan isku haya in ay ogolaadaan xabad joojin xilli dhimashada dagaalkii sabtidii ka qarxay Suudaan uu ku dhow yahay 200 qof. Warbixin uu VOA u soo diray Michael Atit waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay galinkii dambeysniinta waxa ay ku sheegtay in Blinken uu si gooni-gooni ah ula hadlay General Abdul Fattah al-Burhan tiriya ciidamada xugga dalka iyo General Mohamed Hamdan Dagalo oo ah madaxa ciidamada taageerada degdega waxa uu ku booriyay inay joojiyaan dagaalka si loo ogolaado in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dadka ay colaadu saameysay loona ogolaado inay dib ula midoobaan qoysaskooda warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Blinken uu ku booriyay Burhan iyo Dagalo inay u ogolaadaan beesha caalamka ee ku sugan Khartoum oo ay hubiyaan joogitaankooda inuu yahay ammaan waxaan carabku ku adkeeyay mas'uuliyadda labada general si ay u xaqiijiyaan badbaadada iyo badqabka raidka shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha samafalka baaqa xoghaye Blinken ee dhinacyada Suudaan iska soo horjeeda ayaa ah mid ka mid ah baaqyo caalami ah oo ka imaanaya beesha caalamka kuwaas uu ku buurinayo nabadda dalka ku yaala waqooyiga Afrika la xoojiyo warmurtiyad laga soo saaray talaadadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda G7 ee Karazawa Japan ayaa lagu cambaareeyay dagaalka oo ay ku yiraahdeen wuxuu halis gelinayaa ammaanka iyo badbaadada raidka Suudaan waxaana uu wiiqayaa dadaalada lagu soo celinayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee dalka Suudaan warmurtiyadka ayaa intaas lagu daray waxaan ku boorineynaa dhinacyada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda iyadoo wax shuruud ah lagu xireynin waxaana ugu baaqayna dhammaan dhinacyada inay ka tanaasulaan rabshadaha isla mar ahaantaas inay ku laabtaan wadahadalada ayna qaadaan tallaabooyin firfircoon oo lagu yareynayo xiisadaha laguna sugayo ammaanka dhammaan dadka raidka ahi oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha bini'aadanimo ayaa warmurtiyeedka warkiisa lagu sii daray labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka Sudan waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka isniintii iyadoo tirada dhimashada rabshadaha ay kor u dhaaftay 180 waxa jira baaqyo ka imaanaya Washington hay'ado caalami ah iyo caasimado badan oo dunida oo ugu yaray dhinacyada dagaalamaya inay xabad joojin sameeyaan dadka ku dhaqan magaalada Khartoum ayaa soo sheegay inay maqleen diyaarada dagaal iyo rasaas lidka diyaaradaha oo isku riday habeenkii isniintii iyadoo ay ku beegantay maalintii saddexaad ee rabshadaha ka dhaxeeya dhinacyada militariga dalka Sudan. Balkar Partes oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Sudan ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Khartoum isniintii in ugu yaraan 185 qof ay ku dhinteen, in ka badan 1800 oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo markii uu bilowday isirtidii. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa laga yaabaa inay sii korodho iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay dagaalka aan la gaarsiin karin isbitaalada si xaaladooda wax loogu qabto. Koox dhaqaatiir reer Sudan ayaa sheegay in dagaalku sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyay isbitaallo badan oo ku yaala agaarka caasimadda.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena hogaamiyeyaasha ku dagaalamaya dalka Sudan ayaa ku heshiiyey 24 saacadood oo xabad joojin ah oo bilaabmaysa fiidnimada talaadada ee maanta. Telefishinka Al-Carabiya ayaa soo xigtay Jeneraal Shamsuddin Kabashi oo ka mid ah hogaamiyaasha golaha militariga ee xukuumadda Sudan oo sheegaya inay ixtiraami doonaan xabad joojinta oo ka bilaabanaysa 6 maghribnimo. Dhinaca kalena hogaamiyaasha ciidamada gurmadka degdega ah Jeneraal Maxamed Xamdaan Daglo ayaa Twitterkiisa ku sheegay in uu ogolaaday xabad joojinta. Daglo ayaa sheegay inuu ogolaaday kadib markii uu telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken. Blinken ayaa isniintii wacay Jeneraal Daglo iyo Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan hogaamiyaha militariga Suudaan, isagoo ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan si ay u ogolaadaan in gargaarka bini'aadannimo la gaadhsiiyo goobaha dagaaladu ay saameeyeen. Dagaalka labada dhinac ayaa bilowday Sabtidii kadib bilo ay xiisado siyaasadeed iyo kuwo militari ay u dhexeeyeen labada dhinac. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee Suudaan ay xaqiijiyeen dhimashada 207 qof oo dagaalka ku geeriyooday, halka 2600 oo qof oo kalena lagu dhaawacay. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Ruushka ayaa maanta sheegay in madaxweyne Putin uu booqday gobollada Ukraine ee Kherson iyo Luhansk, iyada oo uu halkaasi warbixin kaga dhageystay taliyaasha militariga. Warbixin ay VOA arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa baahiye muuqaal ay ku muujinayaan. Putin oo taliyaasha u sheegaya inay muhiim u tahay inuu dhegeysto aragtidooda islamarkaana ay xog isweydaarsadaan. Kherson oo ku taala bariga dalka Ukraine iyo Luhansk oo sidoo kale dhacda koonfurta dalkaasi Ukraine ayaa laba gobol oo Putin uu sheegay inuu xoog ku qabsaday bishii September. Tallaabadaasi oo ahayd mid si xooggan ay uga hor yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale maanta wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 dowladooda ayaa qoraal ay si wada jira u soo saareen islamarkaana ku saabsanaa gulufka Ruushka ee Ukraine ku tilmaamay tacaddi xooggan oo shuruucda caalamiga ah, iyagoo Ruushka ka dalbaday inuu si degdeg ah ciidamadiisa ugala baxo isagoon shuruud ku xirin. Kooxdan wasiirada ah ee ka socda dowladaha la isku yidhaahdo G7 ayaa sidoo kale sheegay inay xayiraadda ku sii haynayaan hantida Ruushka ee xayndaabkooda taalla ilaa iyo loo helayo xal lagu waajaho dagaalka Ruushku ugu xadgudbay haybaddii Ukraine iyo weliba sharaftii dhul ahaaneed. Maalintii isniintiina, danjiriyaasha midowga Yurub ee ku sugan magaalada Brussels ayaa ka wada xaajooday go'aan ay gaareen qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah oo ay si ku meel gaadha ugu xayireen in qabadinka iyo weliba waxyaabo kale ay uga soo degaan Ukraine. dalka Slovakia ayaa isniintii ku biiray wadamada Poland iyo Hungary oo iyagu hore u shaaciyay inay xayireen qaar ka mid ah cuntada uga soo degta dalka Ukraine. Iyadoo wadamo kale oo ku yaalla bartamaha iyo weliba bariga qaaradda Yurubna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo tan la mid ah. Saddexdan wadan ayaa ku dooday in korodhka soo dejinta wax soo saarka beeraha oo jaban ay dhaawacayso beeralayda wadaniga. Poland iyo Hungary ayaa iyaguna sabtidii sheegay in xayiraadoodu ay sii jiri doonto ilaa iyo laga gaarayo 30 June. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press, afhayeenu hadlay golaha fulinta ee midooda Yurub ayaa isniintii sheegay inay tahay in la helo xal tixgelinaya qaynuunka midooda Yurub. Si gooni ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu isniintii sheegay in Ruushku uu rabo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka Ukraine. Shir jaraa'idu ay si wada jira magaalada Brazilia ugu wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Brazil Mauro Vieira ayaa Lavrov ugu mahadnaqay dhiggiisa dalkaasi Brazil fahamka asalka xaalada Ukraine, isagoo intaasina sii raaciyay in Ruushku uu danaynayo in dagaalka Ukraine loo soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan. Geesta kalena aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey in dalka Brazil uu si fool ka fool ula kulmo Lavrov, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay keliya khadka telefoonka kula hadleen. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Brazil ay baritaareyso barabogaantada Ruushka iyo Shiinaha ee Ukraine iyagoon eegayn xaqiiqooyinka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee V O yaad nagala socotaan. Haatanna aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta.
تباح جلك وقشوع دار دارين هاي بدا دارين هاي بدا رسولك. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا محمد يا سر الهدى يا سر الوجود محمد Hey.
Ramadan Mubarak dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij caweyska dhabkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidhiidh u xiriir dhab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba labada mowduuc ee ah kuwa ay ugu wadareenta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageystayaasheena dhab ee deegaanada ku xeeran si toos ah inooga dhageysan karaan idaacadda FM TVA dadab ee kasoo gasho moojada FM ka hal ebir 7.6 megahertz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhigeysan doontaan qaxootiga waqtiga dheer ku noolaa xiyaa ayaa sheegaya in sanadihii la soo dhaafay aysan helin guriyihii ee musqulihii loo qaybin jiray qaxootigii horaan ugu jiray xariyaha dhinaca kale barnaamijka waxaa qayb ka dadka qaxootiga ah oo ka hadlayo qiimaha maciishada oo aad qaali u noqotay kadib markii roob xoogan uu ka dhacay xariyaha ay sababeen in gaadiidkii badeecadaha ee soo gali jiray xariyaha ay ku xayirmaan qayb ka mid ah gobolka. Kan marna xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono Maxamed Khaliif Axmed oo 25 sano ka shaqeynayay shirkadda xoolaha lagu iibiyo ee xarada Xagadheera wuxuu ka sheekeyn doonaa marxaladaha ay soo mareen suuqyada xariyaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Qaxootiga ku jira xariiq ayaa sheegaya in sanadihii tagay oo aad u yaraaday qayb ka mid ah kaalmada qaxootiga, waxayna sheegayaan in guryihii iyo musqulihii la siin jiray aad ay u yaraadeen sanadihii tagay, iyadoo baahida guryaha iyo musqulaha ee ka jirta xariiqa ay tahay mid aad u sarreyso. Qaar ka mid ah qaxootiga horaan ugu noolaa xariyaha ayaa ka waramaya adeegyada ay sheegeen inay waayeen sanadihii la soo dhaafay.
Waxay booddaa in laga jeestay oo dhaqaale darro iyo waxa hay'adaha ay ka dhaceen. Markii hore waa nala soo dhaweeyay, waxaa nala siiyay musqulo iyo guriya nala siiyay. Haddii wixii hadda way sii baabeen, dadka dhaqaale xuma hayso oo qaxootiga aad iyo aad ayaa deeri u sheeganahaya, waa laga sii jeestay. Haddii marka waxaad moodaa qaxootiga cusub xaggiisa hadda in loo jeestay, qaxootigaana dhaqaale darro xun ayaa ka jirta. Marka hay'adaha waa garan la'aanahay wixii ku dhacay.
Waa tahay baahiyaha haatan ka jira xariyaha oo aad sheeganaysaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah xagga guryaha, musqulaha, cuntada, baahiyo fara badan ayaa jira. Marka baahina Allah bixin kara, laakiin wixii aan qaxootinimo aan meesha aan ugu joognay kuma haysan xagga hay'adda. Biyahana cariiriyaa ka jira, biyahana mar kasta si loo joogo biyaha ay u fiican yihiin marba iska go'ayaan oo qaxootiga dhan biilaan ay ku dhacdaa.
Waa tahay bilihii la soo dhaafay oo qaxootiga xariga ay soo gaarayeen bal ka waran culayska aad kala kulanteen?
Maxay saameyn weyn ayay nagu yeesheen wixii aan kala goyn oo ayagana hadda dhaqaale fiican nama haystaan, anagani ma haysano. Labada dhinacba baahiyadooda fara badan. Codsigeena kullay ilaah baa dadku wax u qaban kareen, laakiin haddii ay hay'adda ay wax qaban karto in ay qaxootiga xaggiisa u soo jeesato wax u qabato, siiba qaxootiga hore ay ka jeesato, qaxootiga hore inay u soo jeesato ayaan ka codsanayna. Biyihii in la helo, guryihii in la helo, masquulihii dadkii ka buuxsamay in masquulihii laga bedelo oo xaggooda loo soo jeesto, hay'adihii ay shaqeeyaan.
Xabiib Cabdi Ibraahim.
Waa tahay xabiib ka warbixi bal adeegyada heeshaan iyo baahiyaha ku nooshiin.
Qaxootiga wax kuma dhaho, hadana aan ku haysana malaha biyo iyo raashin baan ku haysanaa. Marka dhibaatooyin badan iska jira, musqul la'aan waanahay, guriya way naga xun yihiin. Hay'adda waxaan ka codsanaynaa inay na caawiso, aad iyo aad ay noo caawiso ayaan ka codsanaynaa insha Allah.
Waa tahay sanadihii tagay wax dabcan guriyo iyo musqulo ma la siiyay?
maya waagi anaga inta aan soo degnay iyo dhaxdan waxba ma arkin waagi aan soo degayna nooga dambeeyso waxna la siiyo ha muddo shan sano ka hor ayaa wax nooga dambeeyay guri iyo waxba na la siiyo qulaan iyo guri laan iyo gool aan baan qabnaa culays aaday culays noo hayaan biyaha tawaydu yariin tubooyinka anaga umbay na la cabaan marka adi dhibaato weyn ay noo hayaan waxaan codsanayna in ay biyaha ay noo kordhiyaan dadiga hadda cusuban kulli waxa way dhibaato weyn ay aad u qabaan waxaan u baahanahay in ay aad iyo aad ay caawiyaan ha anagana dib noo soo xusuusto insha Allah haddu Allah idmo
adoomaasiin kuwaas ruuxay ahaayeen codka qaar kamid ah qaxootiga oo igu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhibaatada ugu badan ee guriya la'aanta waxaa wajahaya shakhsiyaadka kaliya ah ee loo yaqaan kowlaha, kaas oo caawintiisa laga doorbido qoysaska ballaaran maadaama ay yihiin shakhsiyaad ka baahiyar xaasaska ballaaran ee u baahan in guryaha loo dhiso. Ibraahim Cabdiraxmaan Isaaq wuxuu xariiraha soo galay 2005-tii tan iyo xilligan guri uu ku noolaado kama helin hay-adaha samafalka, wuxuuna aaminsan yahay in qaxootigan ku soo qulqulay gudaha xariiraha oo saameyn ku yeeshay taageeradii uu ka heli lahaa hay-adaha samafalka maadaama qaxootigaasi cusub aad loogu gurmado.
2005-tii baan soo degay waagaas inta dhaxdooda wiligayga gurina ma qaadanin masquulna ma qaadanin sababtoo ah markii guriga imaadaan waxaa la dhihi aruuro ogoma yaa jiro kuwaas la siin bal ama garoob ayaa jiro kaar weynaa jiro adiga kaarkay waa kowle waa maadaama aad kowle tahay dadka dhibban ba jiro dadkaas la siin bal dhihi jir sidaas daraadeed bayooyinka waxa san ani kareetan ku shaqeystaa shan habeen duurkan ku soo dhaam markaan imaada haddana saddex habeen aan joogi marka kale duurkan ku noqonaa intaas aan ku noolay marka wixii aan duurka ka soo shaqeystaan baad ayuu inta ka gartaa guriga saarta ilaahay hadda gurigayga waa ka wiligayna ma qaadin kaarkayga laguma qorin masuul gurina ma qaadin waan dib qabnaa dib waan ku qabnaa guri la'aanta laakiin raashinka waan qaadanaa daawadana markii loo faylo waxa alwaahi ilaahay noo soo roowan qaadanaa laakiin guri ma haysano guri la'aantaas dibkeed waan u baahanahay baahdaas waa inaan haysaa
sanadihii tiri waxaa dabcan xoogga la saaray in loo adeego qaxootiga soo galay xariyaha ee abaaraha ka soo barakacay arrintaasi saameyn maydan ku leedahay kula tahay
arinta saameyn waa nagu leedahay sababtoo ah qofba markii aan soo degnay meeshan wax alla wixii oo hay-adaha ka soo baxa dadna waa la siiyaa dadna lama siiyo dadka la siin waa baahdeeda adiga waa dibaa laga siina dadka cusub baa la siiyaa qof wixii markaa soo dego unbaa la heysi oo
adoomaasin yahay kaas ruuxu waa Ibraahim Cabdiraxmaan Isaaq oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Haddaba taageero la'aantan ay sheeganayaan qaxootigan ma yahay mid ay ka warhayaan hay-adaha gargaarka, waxaan arrintaasi weydiiyey Siyaad Cali Gallo oo ah gudoomiye xaafadeed ku nool xariyaha qaxootiga.
Cali Gallo weyn ahaan waxaan ahay boloolida shikshinkay kno ayaa gudoomiye ka ahay cabdisalaam oo warkaadi weydiistay haddaan dib u dhaqo dadka hore manaha laba qaxooti ah oo isku dhabqabay ayaa qaxooti cusub kala imaaday waan isku dhabqabna marka keertii waa dhabe isbitaalkii waa dhabe bulshii dhex markii waa dhabe hay-adahan waan la wadaagnay inay dhibkaasi jiro oo mar walba macnaha dadka sii batay ayagana way ka warqabaan annagana waan qabna waxay noo sheegay marka hay-adahan la wadaagnay inay manaha wixii yaran lahayo oo qaxooti cusub dhiijooji manaha lagu bixin doono daawo iyo guri iyo wax walba la siin doono ay noo sheegeen. Dadkii hore dee waa la iska sii iloobay kii qaxootiga 3 sano jiray iyo kii 12 sano jirayba waxaad moodaa inuu qatar ka baxay ayidin waxay noo sheegeen mar walba inay dhaqaalaad ee adduunka ay ka jirto marka fadlan waxaan soo lahaynay adduunka iyo caalamka inta codkiga maqlayso inay ka warqabaan qaxootiga xaquuqdiisa la siiyo waa tahay in siyaad waxa tahay horjooge qaxootiga matalo maxalla kulantaan annaga mar walba la weydiin weydiinaa inay macnaha sida alla sida qaxootiga baxadiisa ayaan u sheegnaa dadka manaha hay-adaha iyo dowladda laakiin waxaad moodaa inay macnaha meel la qabto leela ahay mase dhaqaalhum ay jirto mase daryeelaan ay jirto aad u dhaqaa qaxootiga baahibada ay sii badan tahay culaysa badan baa sii jiro waa la wareeray marka qaxootiga kii hore maal deegaanka abaarihii la soo maray iyo olaadii wax walba intii manaha makhluuqa deganaa kii hore kii dambaba waxaad u malayn karta maaha marka fadlan insha allah abdusalaano ilaahay weyn waa arkaa inuu manaha dadkan u gargaaro hay-adahana dib u soo fiirin ayaan ka codsanayaa insha allah.
Ugu dambeynteena qaxootigan oo xilliyo kala duwan soo galay xariyaha ayaa aaminsan in dadaalka ugu badan lagu bixiyo qaxootiga cusub iyadoo ay dalbanayaan in hay-adaha samafalka ay wax ka qabtaan maadaama ay ku nool yihiin baahiyo badan. dhigaystayaal weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka ugu iskilada oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa igu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah, iyadoo barnaamijka aan ku iftiimino nolosha iyo waayaha qaxootiga, anagoo aalaaba idiin soo xulno dhacdooyinka ugu cusub xiryaha. iminkana aadin ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Eere oo isuuda igula soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam, dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac, ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Khaliif Axmed, oo ah oday sayladda xoolaha ee xagardheer ka shaqaynayay muddo 25 sano ah, oo aanu ka waraysanay qiimaha xoolaha gaar ahaan geela oo aada sare ugu sii kacaya marxaladihii ay soo mareen sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu, iyo sida dad badan oo ka tirsan qaxootiga xeryaha dhadhaabi ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha. waxaad kale oo maqli doontaan dadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya qiimaha maciishadda oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka guga oo ka da'ay xeryaha qaxootiga ay sababeen in gaadiidka sida badeecadaha ay soo gaari waayaan xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Maxamed Khaliif Axmed waa mid ka mid a odayaasha xoolaha ka iibiya sayladda xoolaha ee xagardheer. wuxuu sayladda joogaa muddo 25 sano ah. wuxuu usoo joogay ilaa iyo bilowgii iibka xoolaha ee xeryaha qaxootiga iyo isbedello badan oo ay soo mareen sayladaha xoolaha ee xeryaha qaxootigu. maxamed ayaan ka waraystay qiimaha geela oo aada qaali u noqday iyo kaalinta iibka xooluhu kaga jiraan nolosha dadka qaxootiga ah. waxaana uu maxamed wareysiga ku bilaabayaa sida uu ku bilowday iibka xoolaha ee xeryaha qaxootigu.
Maxamed, meesha markii qaxootiga la dejinayay meel cillo abay ahaayeen dhowaaday meel dhowr sano 2 sano camal roob kadib inbay ahayd, abaar bay iska ahayd, reemihii ma deganayn, meesha cillo ahayd, libaaxa iyo ugaarta hergalkii libaaxa 6 saac iska ciyi jiray, hay-adaha 9 saac iska kala carari jireen, dhadhaab u hoyin jireen, meesha meel cillo iska ahayd, goor dambe xoolaha ay yimaadeen. saa la socotana haddee bulsho iyo xoolo ma kala maarmaan. bulsho haddii meel soo degto qasab xoolana way u baahan yihiin, kawaankaa loo baahan yahay, xoolihii iibkaa loo baahan yahay, qalashadii kaloo ma taqaanaa danaysti kale loo baahan yahay. xoolaha marka laga maarmo, suuqa xoolaha wuxuu soo bilowday markii qaxootiga la dejiyey buu soo bilowday.
sidee ku bilowday?
horta saa la socotaba suuqa xoolaha wuxuu la socdaa asxaabta adduunka la socdaa. markaan soo degaynay waxaa shilinka iyo nuska iyo kumiga ayaa socday, kumiga lagu adeegan jiray, caleynta iyo waxa shilishina baa la xiri jiray, shilinka iyo nuska waa shaqaynaya. haddana 5 baa mataqaana qad ka sii baxaysa. marka marba marka dambeys xoolaha horta sanad sanad ka dambe waxaa kusii darmayay. laakiin markaan soo degaynay suuqa xoolaha uu bilaabanayay, neefka oo geela waxaa la iibin jiray 2500 3000, neefka ugu weyn oo birimada ah 3000 buu ahaa, ilaa 2500 2000, qurbac yararta waxay ahaayeen mataqaanaa 1000 shilin iyo wax kasii yar bay ahaayeen. arigana neefka birimada ugu qaalisan xoolaha wuxuu ahaa 200 ayuu ahaa, 150 boqol shilin baa la gadi jiray. markaan 92 soo gadeen halkaan soo gadeen xoolaha iibkooda, waxay kusoo bilowdeen geelana wuxuu kusoo bilowday 2500 3000 u banaan, arigana wuxuu kusoo bilowday 200 shilin iyo 200 kusoo bilowday.
dadka halkan imaanaya xilligaas waxay ahaayeen dad aan xoolo wadan, hanti wadan, qof walba ilmihiisi caruurtiisi la cararayo. sidee dadkii reer miyiga ahaa meelahan degani ay xoolaha usoo iibgeeyeen maadaama dadku dad aad u liita ahaayeen?
horta waa run, waa su-aal fiican. qaxootigan dadka soo degay horta oo ugu horreeyay ee soo degay xeryahan lagu bilaabay waxa u badnaa dadka reemiigaha oo xoolaha laga soo dhacay baa u badnaa, dadka reer magaalku ku yaraa. haddee markii mushtac meel soo degana qasab dad ganacsata imaanayo oo magaalooyinka laga imaanaya, xagga Kenya laga imaan, Gaarisa laga imaan, Nairobi laga imaanayaa, soomaaliya dad reer magaal oo xagga yacni soo burburkii bulshada soo burburtay nooc walba isugu jirtay, dad oo reer magaal oo ganacsato ahaan jiray, dad lacaga hala ahaan jiray, dad oo xirfad leh. marka adiga dadkii marka waxbaa la bilaabay, waxbaa la bilaabay, baawurta lala soo galay qaxootiga, gaariga langaruusirka waxaa la gadi jiray 10,000 oo Kenya baa la iibin jiray. sida mataqaan tagaasi baa hal xaaji qabsiinta oo kale waxaa la gadi jiray mataqaana sidoo kale 5,000-6,000 wax ka yar. marka waxba la kala iibsan jiray waxa yimid qoxootiga marka la soo galay waxa dad waxa alaab horta la soo galay alaab baabuur iyo matoor iyo waxba la soo galay wadanka dad la soo ka soo qaata jira dad ganacsata oo alaabtan qoxootiga dhoofi oo inta markay qoxootiga iibsadaan down Kenya key u sii qaada oo gudaha u sii qaada yimid ani nafteeda waxa la yimid matoor oo motor mataqaana generator oo alxana iyo la frontier ayaa la imid mar baan aniga waxaan xagaa dheer ninka ugu lacagta badan ahaa labada frontier waxaan ku gatay halkii waxaan ku gatay 5500 5500 motorkina 8000 iyo 5500 ba laga siiyay nin ganacsato oo gudaha Kenya ka yimid ba iga iibsaday 3500 ba markii ba lacag baan helay sidaa weey marka dad ganacsada gudaha ka yimid oo qoxootiga yacan alaabadan cusub oo lala yimid iyo baawurtaan iyo dadkan marka dayarta qoxootiga soo galay alaabti ka yimsanay yimid sidaas ay wax u bilowdeen marka
aan ka hadlo suuqa hadda sida uu yahay suuqa bal iga warran hadda meeqa xoolaha yimaada xoolaha imanaya xagee bay ka yimaadaan dadka deegaanka uun ba xoolaha leh xoolo qoxootiga ay iibiyaan oo iyagu ay leeyihiin oo dhaqdeen ma jiraan
suuq horta halka ma ahaan jirin meel dhowr meelood ka horo soo kala maray markii qoxootiga cusba ka waana bilowday suuq xoolahan uu bilowday waa soo socday markii uu ku soo bilowday saddexan ku soo bilowday markii sanadkii 2-3 sano kadib wuxuu neefku wuxuu tagay mataqana 5000 sanadkii sii xigay wuxuu tagay mataqana 10000 neefka abeerka oo hadda 150,000 maraayo marbu ahaa 10000 ahaa waa soo socday ani hadda waxaan xusuustaa 2010kii waxaan xusanahay idaacad baan ka dhageystay oo leley markaas aan waxa leleyahay 2015 meesha lagu gaaray xoolaha waxaanu geel wuxuu noqon doonaa sheyga adduunka ugu qaalisan buu noqon doonaa markaana waxa la gali jiray neefka adiga birimada ah waxa la gali jiray 2030,000 meelahaas 2030,000 buu ahaa hadda neefkii nooca ah hadda wuxuu marayaa 150,000 ayuu hadda marayaa xoolahana hadda waxay xoolaha meesha heerka hadda ay marayaan sanad ka horay waa soo qaaliyoobayeen oo way soo socdeen sanadka hadda heerka hadda ay marayaan waa heerka ugu dambeeya waxa neefka hadda 150,000 buu neefka birimada marayaa neefka oo suguntada ku xigana wuxuu marayaa 100,000 neefka ku siixay wuxuu marayaa 80,000 kan ku siixay wuxuu marayaa 60,000 saas sida joogan xoolahan waxay ka kala yimaadaan deegaanka Northeastern oo u badan qaar oo jeer bay ka yimaadaan qaar waxay ka yimaadaan maxan ku raadaaye soona ma garanaysaa libooyo xagga maxay ka yimaadaan haamey iyo ilaa degacadi ilaa dhulkan saamadaan ka yimaadaan geel inta badan geel la ku socda marna wuu fogaadaa marna waa dhow yahay marka xoolaha waa sidaa wey
yaa suuqan xoolaha ka iibsada xoolaha suuqa yimaada yaa iibsada
xoolaha talaabada nooc ay isugu jiraan qoxootiga hadda waa dhaqan galay oo hadda yaa qoxootinimadii wuu ka baxay meesha magaalada iska noqotay waxaa ku badan dadka oo muraadlaha ah sida aroosyada alabariyada iyo waxaas ku badan dad badan ba maalinta waxaa laga yaabaa suuqa uu yaraan mata dhowr iyo 10-20 neef ku dhawaad oo yacni oo muraad ah oo mataqaana dadka sida aroosyada alabariga in ay iibsadaan dad ka ganacsana wajira kawaanada iibsada maqaayadaha iibsada waxaa iibsa dad ganacsada oo ganacsata oo ma garanaysa ka sii gaaleeyo oo in iibsada xoogaa markay ku soo celiyo suuqa waxaa kaloo jira kuwa ma garanaysa dhoofiyo oo ma garanaysa ilaa xamar uu kaxeeyo oo inay iibiyaan markay aruuriyaan oo isku group isku leexday ah mid 20 la mid 30 la mid 40 la mid mataqaana si loo kaxeeyo isku darsadeen oo markay geela 200 uu gaaro shaqaale u dhiibta oo kaxeeya oo xamar geeya oo Muqdisho ka soo iibso Soomaali ka soo iibsada oo intii ka uu sii maqan yahay geel kale oo mataqaana si aruuriya oo si mataqaana si iibsada
dadka qaxootiga ah noloshooda saameyn intee leeg ayay ku leeyahay suuqa xoolaha
laa suuqa xoolaha iyo dad badan baa ku nool dad aan waxba haysanin oo baasu subax soo shaqo taga maxaan ku raahdaa aad bay ugu tiirsan yihiin waxa arkaysaa nin baa wuxuu sameynayaa wuxuu ma haysto soo ordaya suuqa imaanaya aroorti neef oo la keenay buu gorgorsanaya waa iibsanaya waa iibinaya ama lacag ma bixinaya ama lacag uu bixinaya haddana uu kasii faashilayn asal suuqa kasii iibinaya wuxuu ogaa halka 2,500 inuu kasii faa'iido oo ma garanaysaa asagoo ma rabo inuu safriyo ma rabo meel kale uma wato wuxuu rabaa dadka oo sida kawaanleyda iyo dadka ganacsatada inuu macnaha wax ka saarto uu sii iibiyo marka waxa laga leeyahay inuu hata 5,000 ka helaa laga yaabo midbo afar kun ka helaya midbo laba kun ka helaya midbo ku shilin ka helaya midbo asaas hal iyo laba iyo saddex mid dad badan ba ku tiirsan noolasha dadka noolasha dadka meelaha lagu tiirsan ariga kala kamid ariga gaalay dadka ma taqaana dad badan ba ku nool oo ariga markii reemiga ay keenaan oo ariga baadiyaha la keenay iibsan ay la wareegayaan haddana way isku xirxirayaan dadka muraadlaha ay haddana ka gadaan ay ka sii iibinayaan hadda laba kii laba boqol kii laba kii shan boqol laga helay kii kun shan laga helay kii afar boqol laga helay sidaas dad badan ba ku nool nin ba gaalayda geela ka shaqeysanaya oo kuwa geela kaxeeya oo mataan geela marka la iibiyo kaxeeya oo ka baro ka qaata mataqaana ka qaata neefka boqol shilin baa lagu kaxeeya lagu eriya kuwa qala kuwa suuqa ka kaxeeya xera la geeya suuqa kaxeeya xero geeyna cala neef labaatan soddon neefku kaxeeyna cala neef boqol shilin ka qaadanaya xerada ma garanaysaa geela uu ku xarooda neefka hadday caawa uu ku baryo waa boqol shilin waa asna waa baab kale waaye mid baa raaca midka raacaya neefka maalinta konton shilin baa lagu raacay geel badan buu raacaya calaa neef konton shilin buu ku raacaya asna nolosha meesha saaran tahay marka halkaa neef waxaa laga yaabaa u yaraan toon ruux inay mataqana ay ku dulnoosha laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed khaliif axmed oo ah oday ka shaqeeya saylada xoolaha ee xagardheer oo marti igu ah xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab geesta kale dhegaystayaal dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa ka cabanaya waxyaabaha quutal daruuriga ah oo aada qaali u noqday kadib markii roobabka daaya awgeed ay go'een wadooyinka ay soo mari jireen gaadiidka badeecadaha keena xeryaha qaxootiga maxamed aadan oo ka mid a dadka iibiya waxyaabaha quutal daruuriga ayaa sheegay in jidka xirmay uu sabab u yahay qaaliga maciishadda ka ganacsato ahaana ay saamaynta la wadaagaan bulshada oo aan wax badan laga iibsan tan iyo markii uu sicirku qaaliga noqday
maciishaddii waa la gool la'yahay wax la qabto ayaa la'yahay waxaa sababayna wadadii oo xiran qiimaheeda sokorta waxaa waaye boqol sideetan baastada kiidii boqol sideetan timirta laba boqol iyo afartan kiilaheeda bariiska boqol iyo toddobaatan maciisho saasa iyo kala tahay marka waxaa sababay wadooyinkii laami ma haysana laami maaha wax laami oo jira maaha haddii daruuri ay dhacdo wax soo galaya magaalo xagareen ma leh ama qaxootiga dhanba maciishadda waxaa sababay doolarka oo kacsan wadadii oo xiran wixii baa iskaashade dadka masaakiinta ahaa annaka tukaamaha waan furnaa waa xirnaa wax soo galaa tukaamada ma jiran sababtoo ah tukaamada markii lagu imaado oo ganacsi uu ku imaado ama qofka wax kaa gadana uu ku imaado qiimahaduu fiirinayaa qiimaha duga uu kaa koray qofkii lacagtii uu watay iyo qiimuhu galan lahaaba madhisdhano uu kaa noqonayaa
barni siraad oo ah hooyo iibisa khudaarta ayaa sheegtay in waxyaabaha qaaliga noqday ay khudaartuna ku jirto
wallaahi oo becsharada aad bay u kacday weliba khudaarta khaas ahaan maaragtay oo khudaarta waqtiga hore iyo hadda wax akaaf ii kala dheeri aad bay u kala fog tahay marka waxaa weeye khudaarta kiilo ahaanta khudaarta waageedii hore waxay ku imaan jirtay hadda waxaa weeye hadda khudaarta kiiladeedii waxaan gadnaa baradhada boqol iyo toban yaanyadana waxaan gadnaa boqol kiilo kiilo wixii aan gadna basasha iyo baradhada baradhada waxaan gadnaa kiiladii boqol iyo toban wadadii way xirantahay gaariga maba imaanayaba saad u sugayso waxaa laga yaaba inaad iska galbato
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayey
waa hagaag axmed daare aad baad u mahadsan tahay iminkana ku soo dhawaada qasiida nabi ammaan ah
Yeah.
aniga sal premish awiska ee toobadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya premishka wadiis oo tabaniyay aniga waa Absalom Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo premishka xiga intaan dib u kulmi doono.